እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ካብ መጀመርያ 80ታት ኣትሒዙ ብርክት ዝበላ ኣልበማት ንህዝቢ እናበረከተ ዝፀንሐ ስነ ጥበባዊ እዩ ታረቀ ተስፋ ሂወት ሸዊት መዝገቦ ድማ ኣብዚ እዋን እዚ ካብ ዝዓንበቡ ሓንቲ እያ ንሎሚ ኣብዚ መደብ እዚ ዘራኸቦም ምኽንያት ኣለዎም ተወልደ ወለ ገብርኤል እዩ ዓዲምዎም
ኣንየለይ ስነ ጥበባውያን ሸዊት እኳ ሓዳሽ ደርፊ ብዛዕባ ክንዛረብ ኢና ፅንሒልና ታረቀ መጨረሻ ዘውፃእኻያ ሲዲ መኣስ ነራ ድሕሪኡ እንታይ ትገብር ኣላ
መጨረሻ ዘውፃእኽዎ 2012 የውፅእ ባህላዊ ሲዲ ብድሕሪኡ ዑደት ገይረ ማለት እዩ እዚ ናይ ኣሜሪካ 2 ዓመት ዑደት ገይረ ሕጂ ናብዚ ሸው ሰራሕ ኣለኹም መርዓታት ከዓ ሰራሕ ኣለኹ 2-3 ከዓ ናይ ሲንግል ደርፍታት ከዓ ሰሪሐ ምናልባት ኣብ ቀረባ ግዜታት ፍንዎ ኸውን እየ
ራይ ሸዊትከ
ያው ኣነ ከዓ ሕጂ ሓንቲ ሲንግል ናይ መወዳእታ ደርፊ ማለት ካብተን ዝሰደድክውን እዛ ሕጂ ቀረባ ዝተለኣኸ ስእሊኡ ከለኹ ያው ሕጂ እውን ኣልበም ዜማታትን ግጥምታትን እንዳኣከብኪ እዮ ኣብ ምድላው ኢና ዘለና ኩላት
ሸዊት ድርፍታት ታረቀ ከመይ ክፈልጥዮ ቅድሚ ክብል ስለዝፀንሐ
ትኽክል መቼስ ቅድሜና ካብ ዘለዉ እንዲና ንሕና ብዙሕ ነገራት ንረክብ ብጣዕሚ እዩ ዘዳምፆ ደርፍታቱ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብለኒ ባህላዊ ደርፍታቱ ብጣዕሚ እዩ ደስ ዝብል
ታረቀ ብዛዕባ ሸዊት እንታይ ትብል ትኽእል ደርፍታታ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዘሎ
ጥዑም እዩ ደርፍታታት ድምፅታ ጥዑም እዩ ካብዘን ሕጂ ትሰምዐን ዘለኹ ሓደ 4-5 ዝኾና ኣዋለድ ኣለ ናይ ክልል ትግራይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ካብተን ጥዑማት ድምፅን ሓንቲ እያ ብዙሕ ነገር ክትሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል እምነት ኣለኒ
ከመይ ተሓጋገዙ ከለዉ ኩላት ስነ ጥበባውያን ዘለዉ ብግጥምን ብዜማን ዘማኽርኺ ሸዊት
እዋ ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ ግጥምን ዜማን ክሰርሕ ከለካ ብዙሕ ግዜ ዘማኽሩኒ ሰባት ኣለዉ እዮም ናይ ኣርቲ ስራሕ ናይ ብዙሓት ሰባት ውፅኢት እንድዩ ተዘራሪብና ሰሚዕና ንገብሮ ስራሕ እዩ
ነዛ ዳሕረወይቲ ደርፊኺ ግጥምን ዜማን ሂቡ ኒልክዮ ዘለኺ ፍስሓ ዘሪሁን እንተተደጋገ ከንቲባ ናይ መቐለ ዶ ነይሩ
እወ ነይሩ
እሱ እዩ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ኣይ ሽም ክመሳሰሊ ይኽእል እዩ ስቑኢለ ስንዶ ኣቢልያ ግን
እዎ ኣብ ስነ ጥበብ እውን ይዋሳይ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣነ ተግጥምን ዜማ ሰማዕኽዎ ተረኺብና ምስ ፈተኽዎ ድሓር ሰሪሑ እዩ ስለዝፈተኽዎ እዩ ብጣዕሚ
ሕራይ ሕጂ ክልተኹም ሸዊት መዝገቦን ታረቀ ተስፋ ሂወትን ኣብዛ ፀማእኻኒ ትብል ደርፊ ኣብታ ምድራብ ተራኺብኩም ኣለኹም ምናልባት ታረቀ እንታይ ክትብል ትኽእል ተረኺብኩም ኣለኹም እንታይ ርእቶ ኣለካ
ኦኬ ተወሊኒ ምናልባት ሕጂ ከምዚ ብካልእ መልክዕ ኣቀራርባ ከይመስል መታን ካብ መጠን ላዕሊ የፈት እያ ብእውነት ብምፍታዊ የ ጀሚር እያ ታዘረባ እምበር ከምዚ ታሽሙካ ከይትመስል ይሱ ጓለ እያ ሕጂ ከምዚ ናተይ ወሲድ እሞ ገለኢለ ድዛረብ ደሎ ከይመስል መታን ደረቕ ክኾን ኣይደለኹን ኣነ ማለት ብይፅቡቅ የ ጀሚረ እያ ሕጂ ብፅቡቅ እየ ክዛረብ ደልየ ትደራርፍኣ ዋላ ተቕላፀ ቦኖስ ዋላ ካ ካብ ናተይ ንላዕሊ እያ ትስሕበኒ ብትናታ ማለት እዩ ብጣዕሚ የፈት እያ ሕጂ ናብ ሓቂ ሕጉስ ኢለሲ ምልእቲ ደይ ምድራፋ ቁሩብ ቀረ ኢልሃል ማለት እዩ እንታይ ንምባል ክልተ ነገራት እዮም ሕጂ ክትሓስቦም ደለ ካብዚ ደርፊ ናይ ደረፍቲ ክትደክም ከለካ ክልተ ነገራት እዮም ደድልዩ ከዓ እቲ ሓደ ነቲ ደራፋይ ብዝከኣል መጠን ረኺብካ ምፍቃዱ ካልኣይ እቲ ደርፊ ብዝከኣል መጠን ከዓ ብምሉኡ ክትደርፎ ምፍጠን ሳልሰይቲ እውን ኣላ ናትካ መምሕያሽ ክትገብረሉ ክትክል ከዓ ዝበለፀዩ ምክንያቱ ከምቲ ደለዎ ኩሉ ግዜ ክትገብሮ ኣይትኽእልን ኢካ ክመሓይ ስለ ዘለዎ በቢዘኮኑ ሕጂ ነታ ፈጠራ ከዓ ትውስኸሉ ድረሳ ክውን ኣሎ ሽም ናይቲ ደራፋይ ኣብ ቁጠቕሱ ክትክል ኣሎ ብእግሪ መንገዲይ ከምዚ ምክሪ ናይ ሓዊን ቦክባል ስለደለኹ እምበር እውነት ከምዚ ተኻሲሶም ዝቀርቡ ናተያ እዚኣ እዚኣ ከምዚኣ ጌርክያ ንምባል ክትከውን ካ ኣይደለኹን እዚኣ ክትፍለጠለይ ኣለዋ ዝያዳ ግን ከዝነቓን ካባይ ሓገዝ ድሕርቲ ዘሎ ኮይኑ ከዓ ሕግዛ ከም ዝኽእል ጥራይ ክገልፀላ ዝኽእል ብጣዕሚ ዘድንቕ
ፅቡቅ ታረቀ ተስፋ ሂወት። ናብ ሸዊት ቅድሚ ምሕላፈይ ሕጂ ኣብታ ዜማ ኣብታ ድርብ ኣብ ዋንነታ ዘለካ እምነት ማዕሪ ክንደይ እዩ?
እታይ ሕጂ እታ ደርፊ ባህላዊት እንድያ ብምለታ ባህላዊት እያ። እተን ኣብኡ ደለዋ ብምልአን ግን ባዕለይ ድማ ሓሽ ኮነን ስፔሻል እዛ ድርብ እዚኣ ግጥማን ዜማነት እያ ዘድርበ እዚኣ። ሕጂ ንዋንነት ግን ኣይኮንኩን ኣንዛረብ ዘለኹ ባህላዊ ኣነ ድማ ሓሽኮ ኣብኡ ኣሎ ትብቲ ድርብ ዘሎ ግን ሕጂ ናተይ ግጥሚ ናተይ ዜማን እዩ ዋላ እቲ ዜማው ናተይ ቅድሚ ደሎ ባህላዊ ዜማታት እዩ ኣብኡ እናተይ ብብዙሕ ፈጠራታት ኣለዎ ግን ትድርብ ባዕለይ ዝስራሕኩ ድርብ ኣብ ዝኾነ ባህላዊ ድርብ እታ ድርብ ድያ የለን ግጥማን ዜማ
ክሳብ ክንዲ ካላዊትካ እያ ቅድሚ ኸ እንታይ ነራ
እታ ድርብ ናተይ እንድያ እታ ድርብ ባዕለ ለቀብክዋ እያ እቲ ድርፍ ግን ባህላዊ እዩ እቲ ቅድሚ ደሎ ትንፅል እሱ ባህላዊ እሱ ተኣዝማቸ ኸማን ወለሎ ሸናዕበልለይ ዕዳተሎ ባዕለይ ክሕመሎ ድብል እሱ ኸማን እናተይ ግጥሚ እዩ ግን ምስ ባህላዊ ኣጣሚረ ስለ ስራሕክዎ ኣብቲ ሲድ ንድሕሪኢካ ኮንካ ደርፊ ኣብ ሓጎታትን እና ሓጎታትን ኢሉ የቕሪብ የለሎ ሕጂ ዋላ ኣብዚ ኣብዚ ካልእ ሰብ ወሲኹ ድደርፎ ኸማን ኩሉ ግዜ እንታይ ክገብሮ ኣለዎ እንተ ደኣ ባህላዊ ኮይኑ ባህሊ ኣቦታትን ባህሊ እነታትን ኢሉ ከቕርቦካ ይግባእ ማለት እዩ ኣነ ኹም ገይረ ቕሪብ የለኹ
ሕራ ናብ ሸዊት መዝገቦ ሸዊት ሕጂ ከመይ ዝበለ ርድኢት ወይ ተገንዝቦ እዩ ዘለኪ እዛ ድርፊ እዚኣ ጋዜማ እዚኣ ብፍላይ ኣብቲ ድርብ ክትቀበል እያ ከለኺ ሕጂ ብክልተ ነገር እዩ ሓደ በቲ ዜማ ሓደ ከዓ በቲ ግጥሚ እውን ታረቀ ልዒሉ ዘሎ
ሽሕራይ ኣነ ታረቀ ማለት ብጣዕሚ ዘኽብሮ ዓብዪ ኣርቲስት እዩ ብጣዕሚ ዘድንቆ ማለት እዩ ብጣዕሚ እንዳሰማዕኽዎ ዛዕባኹ ደርፍታት እዩ ሙዚቃኡ ስለ ዝፈትዎ ማለት እዩ ግን ኣነ ሕጂ እቲኣ ባህላዊ መጨረሻ ዘላ ናይ ካብ ብዙሕ ግዜ እቶም ዜማታት ሒዚ ንሰርሖም ዘለና እዞም ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ደርፍታት እዮም ናይ ቀደም ናይ ህዝቢ ነበሩ እሞ ክትሰርሖም ከለካ ከዓ ብናይ ባዕልካ ክስታይ ኣቢልካ ትሰርሖም ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ብናይ ህዝቢ እየ ክስታይ ገይረ እያ ማለት ዜማስ ነበረ እዩ ኣንደርስታንድ ከም ዝገብሮ ንዓይ ማለት እዩ እና እቲ ናይ ህዝቢ ደርፊ ከዓ ኩሉ መብዛሕትኡ ግዜ ሕጂ እቶም ናይ ቀደም ናይ ህዝቢ ዝኾኑ ደርፍታት ናይ ምፍላጥ ስራሕ እዩ ዘሎ ስለዚ ንዑ እየ ከዓ ሪሚክስ ገይረ ዮ እቲ ናይ መወዳእታ ስለዝፈተኽዋ ማለት እዩ ኣነ ብዛ ዓይኒ እዚ እየ ዝርድኦ ግን ታረቀ ማለት ብጣዕሚ ዘኽብሮን ዝፈትዎን ደራፊ እዩ
ታረቀ
ኦኬ ናይ ደረፍቲ ኮነ ብዙሕ ግዜ እቶም ደረስቲ ዝበሃሉ ድሕሪ በዕልካ ደይ ዝሰርሑ ኮንካ እቶም ገጠምትን እቶም ደረስትን ይህቡካ እሞ ከም ናቶም ገይሮም የቕርቡሎም ሕጂ እቶም ድምፃውያን ደርፊ ምናልባት ከይፈልጥዎ ክእሉ እቲ መበቀሉ ይደርፍዎ ማለት እዩ ሕጂ እቶም ደረስቲ ግጥሚ ዜማን ናይ ፍሳሓ ገለይ ዝብለ ኣሎ እጂ ሳ ከዓ ኳ ድለይ ተቐበልክዋ ኣነ ደርፊ ብሓጎታትን ናሓጎታትን ኢለ ስለ ዘቕረብክዎ ናተይ ከዓ ኣበርክቶ ገይረሉ ፍቲ ደርፊ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ናተይ ኣበርክቶይ ኣብኡ ተወሲዱ ደሎ ማለት እዩ ሕጂ ኣነ ደርፊ ብሓጎታትን ናሓጎታትን ኢለ ፅሒፈዮ ናተይ ኣዝማች ኣለዎ ናተይ ድርብ ኣለዎ እቲ ብሪጅ እቲ ኢንትሮ ኣብኡ ደሎ ብምሉእ ናተይ እዩ ከምዚ ንፈልጦ ዘደርፊ ናይ ቀደም ሓፂርን ሓንቲ ዜማ ኒያ ከመን መብዛሕትኡ ግዜ ብሓንቲ ዜማ ትኸይቲ ናይ ቀደም
ሕጂ ናብ ንስኻ ሕጂ ቲ ቁርብ ንሰማዕቲ ክበርሃሎም ወላ ድምፅኻ ንቁርብ
ኣብነት ሕጂ ታዝማች ወለሎ ሸናዕ በልለይ ዕዳንተሎ ባዕለይ ክሕመሎ ወለሎ ሸናዕ በልለይ ዕዳንተሎ ባዕለይ ክሕመሎ ድብል ድሓር ላለላለላለ ድብል እዚ ሕጂ ናይ ቀደም ወሲኸሉ ማለት እዩ ሕጂ እታ ዝማች ባዕለየ ሰሪሕ እያ እታ መቐፀልትኣ ግን ናይ ባህላዊት እያ ሳልሰይቲ ዜማኻ ናይ ባህላዊ ኣሎ እቲ ኢንትሮ ብሪጅ ኣብ ማእኸል ደሎ ታራንታራታራታንታራ ድብል ሱ ሕጂ ናተይ ስራሕኩ ብሪጅ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ድርብ ደሎ እንታይ ኣለኒ ንኽድመይ ጓይላ ሕማመይ ድምዲም ሰሚዐ ኮበሮ ነኺለ ድሮ በትረይ ካበኒ ነፈላይ ሕጂ ባሊላይ ድብል እዚ ሕጂ ባዕልናተንግጥሚ ናተየን እታ ዜማ ኸማን ናተያ ሕጂ ኣብቲ ፔንታቶኒክ ስለ ዝኾነ ኩሉ ግዜ ትያታው ነናሓድሕዱ ይመሳሰል እዩ ሕጂ ፈጠራ ናተይ ከሎ እዚ ደርፊ ብሓጎታትን እናሓጎታትን ኢሉ የቕሪበ ምክንያቱ መበገስ እኡ እቲ ባህላዊ ስለ ዝኾነ ያታዊ ስለ ዝኾነ ትናትካ ኣብኡ ደሎ ኣበርክቶ ከም ናይ ግዜ ኣበርኮተይ ማለት እዩ ብእዋን ዝኾነ ድምፃዊ ኣበርክቶ ክገብረሉ ኣለዎነት ናይ ባህላዊ ደርፊ እንታትም ሓሽ ክመፅመት ሕጂ ኣብ ከምኡ ዋላ ዘሪፋታ ብምልእታ ዋላ ስታይ ኣቢላቶን ኣነ ጥራይ ብለኒኒ ምክንያቱ ኣነ ውን ኣልዒለ ናይ ቀደም ስለተረፍኩ ክንውስኸሉ ኣለና ኩለና መፅዎ ደዶ ኩሉ እንዳውስኸሉ ከይድ ኣለዎ ሽቀምሉ እየ ግን እቲ ግጥሚ ዜማ እንደራእሲ ግን ክኸውን የብሉ ስቃ እያታ እውን ድሕርቲ ብሎ ምሻላ እያታዊ ስለ ዝኾነ ያጣው መልካ አፈቀር ነው ወደራስ ሁሉ አይኖር ነው ባለ
እስከ ሸዊታ ዘማ ጣም ሰፈት ይዋለው ባሉ ታረቀይውን ካፕቴናቴ ከማ እንደ علي ፎቶዋ ይልክኔ ለቀድም አመጣው ሞ ቁርዳን ሩየትና ቁርብ በዚያማ ከለይት ትንክፈልናሞ ሐደ ማዓልቲ በሐንሳብ ደርፍ ትቆን መጨም
انت ያለኒ ነቀድመይ ንስኻህ ማማይ ደምት ሰሚዕ በዛሮ ነቂለ ደሮ ክረኽበ ካይለ ሽላነይ ጠፊኡነይ ኣብ ጎደቦ ናብ ተዓውዲ የለንቲ ወዲ ኣርሓኮላቶም ኣርሓኮላቶም ኣድቢኻምሩባ ፍሽኽና በልካ ረኸብካንባ እስላላይላሎ እስላላላሎ እስላላይላሎ ኣይኣክልን
ጣ ገረቢ ዋ እሞ እዚ መደብ እዚ ንዓኻትኩም ብሓንሳብ ይኹም ዘለኹም በቲ ዕላልኩም ይኹን በቲ ስራሕኹሞ ግን እዚ ርእስቲ እዚ ቀሊል ርእሲ ይኮነን ማለት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ምውርራስን እዚ ናይ ኮፒራይት ክበሃል ዝኽእል ወይ ብሽምሽማ ዋህባን ኣብ ቀጻሊ ነቶም ቀንዲ ዝምልከቶም ሰባት ከነቕረቦም ክንፍትን ኢና ካልእ ትብልዎ ወይ ንሰማዕትኹም ክተመሓላልፎ ትደልዩ ንሕራ ኣሎ ብኹን ዓፁ ብመን ክጅምር
ብታረቀ ይጀመር
ብንሽተ
በዓል
ኦኬ ይቀኒለይ ተወልደ ብጣዕሚ የመስግነካ ምሸዊ ዘራኸብካና ሓሳብና ክንገልፅ ዘኽእልካና ሸዊትካ ብጣዕሚ የመስግነኪ ጥዕምቲ ደሪፍኪ ኣለኺ ካልእ ደርፍታት እውን ድሓን ፀገም የለን ኣብ ዝኾነ እዋን ዋላ ኣብ ሓደሽቱን ክተሓባበረ ክኽእል ንእሽተይ ኺ ኣብ ብዙሕ ትበፅሒ ትኽእል ኢኺ ከም ዝርኦ ክደለኹ ፅቡቅ ሓይሊ ኤነርጂ ኣለኪ ኣብቶም ደረስቲ ግን እግረ መንገዲ ይወስከብል ዝኾነ ድርሰታት ሓደ ትምንጩ ብትኽክል ክጠቕስዎ ክኽእሉ ኣለዎም ኩሉና ማለት እዩ ንድሕራ ልዒልና ናይ ባህላዊ ናይ ዝኾነ ሰብሲ ምንጩ ኩሉ ግዜ ምጥቃስ ከምዚ ዝኾነ ፅሑፍ ኣቕሪብካ ከምዚ ዓይነት መፅሓፍ ረኺበ የልካ ናብቲ ምንጪ ክትጠቀስ ደሪኻ ሕጂ ከምኡ ክኸውን ኣለዎ እዚ ኮይኑ ባህላዊ ደርፍታትና ክመሓይሽ ፍለዎም ሓደ ካብ ሓደ እንዳተቀባበሉ እንዳማዕበሉ ክኸደሎም እዚ እምነተ እዩ በርትዕ እዩ
ፅቡቅ ሸዊት
ኣይ ኣነ ከመሓላልፎ ዝደሊ ብጣዕሚ ደስ ይብኒ ምስታረቀ ኢንተርቪው ብምግባርና ንምንታይ ኣርቲ ብዙሕ ግዜ ፍቅሪ እንዲ ዘመሓላልፍ ድሓር ከዓ ያው ክልተና ብሓንሳእ ዝነበርና ህዝብታት ኢና ሕጂ እውን ብሓንሳእ ክንከውን ይምነ ደስ ዝብለኒ ሓደ ነገር ክብሎ ዝደሊ ከዓ ናይ ታረቀ እናተን ዕድመ ብጣዕሚ ክስታ እዩ እና እሶም እውን ንዓናስ ብዙሕ ነገር ብሞያ ብደርፊ እውን ኣባሓጉታትና እዮም ክብል ደሊ ከምቲ ንሱ ዝበሉ ማለት እዩ ንሱ እውን ናተይ ኣባሓጉ እዩ እና ብጣዕሚ ደስ ኢሉኒ ታንኪዩ ተወልደ
እንታይኣለኒ ተቕድመይ ንስኻሕርማይ ንተሰሚዐ ብባሮ ናቂለድሮ ክራኽበት ካይለ ሽላለይ ተጠፊኡን ኣብ ጎዶሞናብ ተዓውዲ የለንዝወድ
ኣነውን ንድምፃውያን ታረቀ ተስፋ ሂወትን ሸዊት መዝገቦን ከምኡ ውን ዘዘዛረቦም ተወልደ ወለ ገብርኤል የመስግን እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ